Euskaraz negoziatzea ez da oztopo akordioan lortzeko lan harremanen kontseiluaren ustez. Imanol Magro Eizmendi. Lan harremanen kontseiluaren LHK ustez sektore mailako lan hitzarmenetako negoziazioetan euskara erabiltzeak luke oztopo izan beharko ados jartzeko. Lan gatazkak kudeatzeko artekaritza organo publikoak horrela erantzun dioela sindikatuak sektore mailako lan hitzarmenak negoziatzen ari diren 27 maitan euskara hutsean jarduteko plazaratu duen asmoari. Hori bai, LHK zehaztu du gaur egun ez duela itzulpen zerbitzurik eta ez dagokiola berari erabakitzea bileretan halakorik erabiliko den ala ez. LHK urtero bezala Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako negoziazio kolektiboren balantzea aurkeztu du, baina elakatzo plazaratutako asmoak Labek begionez ikusi du, baina berarekin ez adostu izana kritikatu du. Pisu handia izan du Emilia Malaga LHK-ko presidentearen agerraldian sindikatu abertzaleak zuzenean eskatu baitzion LHK-ari baliabideak jar zitzala euskaraz negoziatu ahal izateko. Alde horretatik, Malagak esan du ez dagokiola LHK-ari zehaztean nola negoziatu behar den eta ark negoziatzaileen esku jartzen dituen langileak aholkulari teknikoak direla eta guztiak direla elebidunak. Malagak zehaztu du gaur egun LHK-aren egoitzetan eta haren teknikarien aholkupean negoziatzen direla Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sektore mailako lan itun gehienak. Gaineratu du 46 direla orain zabalik dauden negoziazio mailak. Elak 27 negoziazio mai aipatu zituen, horietan baitu euskaraz negoziatzeko nahikoa trebetasun duen ordezkariren bat, baina guztietara zabaltzea da asmoa. LHK-ko presidenteak onartu du negoziazio horiek hein handi batean gaztelaniaz egiten direla, baina egon daudela euskaraz egindakoak eta jendeak nahi bezala hitz egiten duela euskaraz edo gaztelaniaz. Argitu du LHK-ak ez duela itzulpen zerbitzurik eta elebidunak diren arren hori ez dela teknikarien lana. Itzulpen zerbitzuak egon behar duen ala ez, hori negoziatzaileek erabaki beharrekoa dela uste du Malagak, sindikatuek eta patronalek erabakitzekoa alegia. Negoziazioak bi aldekoak dira hemen. Guk ezin dugu haietan parte hartu, ez da zer baldintzatan egin erabaki ere. Halaber, aditzera eman du ezen itzulpena ezarri beharko balitz aurrekontu handiagoa beharko lukeela LHK-ak. Malagak esan du ez duela orokortu nahi, baina euskaraz negoziazio mailetan sartzea ez da akordioetara iristeko oztopo haren ustez. Negoziazio kolektiboa beti da zaila, baina ni nintzateke ausartuko pentsatzen jendea ez dela euskaraz negoziatzeko gai. Uste dut ez duela zertan oztopo izan, baina ez dut espekulatu nahi. Hori bai, haren agerraldi osoa gaztelaniaz izan da. Baja osagarriak orokortuta. Absentismoa izan da urteko balantzearen agerraldian bete-betean sartu den beste gaia. Hein handi batean Alberto Núñez Feijó Espainiako PP-ko presidenteak atzo Bilbon iradoki zuelako gaixo agiria duten langileek ez luketela osorik jaso behar soldata. Haren hitzak ez ditu aztertu, baina Malagak azaldu du aldi baterako baiekin arazo bat badagoela, baina hori osasun arazo bat dela. Ez dugu ahaztu behar langileen osasuna dela ekonomiaren motorra gaineratu du. Datu interesgarriak eman ditu gaiaren inguruan eta aletu egin du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbat sektore hitzarmenek dituzten baja osagarriak. 80 hitzarmenetatik 81ek dituzte baja osagarriak gaixotasun arruntengatik. Eta langileen 188,5%ek dute babes hori. Gaixotasuna edo kaltearen jatorria profesionala bada, 85 dira babes hori bermatzen duten hitzarmenak eta ia langileen 189% babesten dituzte. Malagaren ustez babes hori nahiko ondo dabil eta baieztatu du sindikatuek salatu izan duten bezala, patronala baja osagarriak kentzen saiatzen ari dela hainbat itunetatik dirusari batzuen truke. Egia da, gaia jorratzeko modu tradizionala aldatu duten eskaintza batzuk iritsi direla. Hala gertatzen bada, baina bi aldeak ados daudelako gertatuko da.